Oameni de fapt la Europa FM.
Probabil că ești mai aproape de a avea o viață împlinită dacă îți descoperi chemarea și apoi ți-o și urmezi. Laurei Fincu pare să-i fi reușit. Această doamnă mărunțică, cu privirea albastră și care grasează cu o voce cu minte, a reușit cumva să unească mii sau zeci de mii de români în jurul unei idei pe care a transformat-o în realitate. Și totul a început acum aproape două decenii cu un schiunat.
Mă întâlnesc azi cu Laura Fincu, cea care construiește cu ajutorul comunității un spital veterinar social. Viața ei s-a schimbat după ce s-a întâlnit cu un cățel, Sake, pe care l-a salvat. Și de aceea spitalul acesta și clinica și, mă rog, și asociația toate se cheamă Sake. Iar spitalul veterinar este în Tărtășești, la 30 de kilometri de București, pe strada, nu o să vă vine să credeți, strada Liliacului. Un spital veterinar pe strada Liliacului. Coincidență? Nu cred.
Parchez în fața cabinetului, Laura îmi face un tur rapid.
Îl prezentăm un pic micul, da. micul nostru cabinet. E foarte mic. Dar o să vedem de unde am plecat și unde ajungem.
Înăuntru, aglomerație, căței și pisici, care mai bine, care mai rău, și personal medical care se întrebuințează pe lângă fiecare. Unele animaluțe te privesc direct în ochi, rugător. Și îți vine să le iei în brațe pe toate.
Ce v-a mă pisică?
Ea, da, nu, ea din păcate are insuficiență renală.
Ia uite-l pe ăsta. Ce fă, bă? Ce fă, bă, fi?
El are trei picioare.
Trei picioruțe? Da. Ce ai făcut? Ai pierdut un picioruțe și foarte prudent. Hai, vino și miroase-mă un pic. Hai, că nu pățești nimic. Vai, ce drăguț e, ce frumos e. Ce fă, bă, băiatule?
Pe străduța din spate, Spitalul Veterinar Social Sake.
Ok, am intrat în șantier.
Da.
Păi e aproape gata, ce să zic. Mai este, trebuie doar curățat și instalat, nu?
Este foarte multă mobilă. Avem și aparatura din China care a ajuns zilele trecute, că de asta totul s-a aglomerat ultimele zile. Aha. Trebuie demontată și pusă pe poziții.
Mândră de ce a realizat cu echipa ei și cu toți donatorii, Laura Fincu îmi face o prezentare meticuloasă a viitorului spital. 700 de metri pătrați, panouri fotovoltaice, încălzire prin pompe de căldură, spații operatorii separate pentru câini și pisici, spații pentru medici, spații pentru tehnica de investigații și așa mai departe. Arată bine. Intrăm într-un birou și îmi scot carnețelul cu întrebări.
Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Laura, suntem pe șantier, dar astăzi este o zi mai liniștită. Mulțumesc că m-ai primit aici.
Mulțumesc că ați venit aici.
În cât timp se deschide spitalul?
Lansarea oficială va fi în luna februarie 2026, când împlinim 10 ani de activitate, dar noi ne vom petrece Crăciunul aici.
Uh-huh. Eu vreau să te întreb ceva. Se cheamă Sake. Clinica Sake, Vet, Asociația Sake, Vet. Sake e un cățel pe care tu l-ai adoptat, dar, mă rog, înțeleg că ți-au plăcut animalele dintotdeauna. Ai avut, toți am avut, nu, cățeluși, pisicuțe, canari, peștișori, broscuțe testoase, hamster și așa mai departe. De ce Sake? Cu ce? Cum a ajuns Sake la inima ta așa, încât el a denumit după aceea toate activitățile tale?
Așa e, e un drum lung de la a-ți plăcea animalele până la a-ți face o viață din a lucra pentru ele. Pe Sake l-am găsit în 2008 în curtea căminelor din Băneasa ale SNSPA-ului. Fusese abuzat de un, fusese rănit de un coleg din cămin, se adăpostea în cămin pentru că ploua foarte tare afară, acel coleg a fost deranjat și l-a aruncat în ploaie. Sake nu a reușit să se întoarcă în mod adecvat și a căzut destul de rău pe beton, rupându-și mare parte din oase. Chiar și acum, 18 ani după, vedem pe radiografie efectele acelei zile.
Sake are acum 18 ani.
Da.
Nu mi l-ai arătat.
Nu. E foarte bătrân, e surd, e orb, dar își păstrează același spirit absolut independent. După noaptea aceea eu l-am adoptat, a trebuit să fie pus în gips aproape tot corpul, îi se mai vedea năsucul și evident că avea nevoie de un îngrijitor pe toată durata recuperării. L-am luat în cameră, l-am adoptat, îmi trecu peste toate prejudecățile de atunci Și Sachi a devenit cățelul căminului. După ce s-a vindecat, l-am înapoiat lumii, cum ar veni, l-am scos afară, dar el devenise deja cățelul căminului, devenise un simbol, toată lumea lăsa înăuntru, el era special, dar a schimbat și comportamentul colegilor față de ceilalți căței. Erau foarte mulți, erau în jur de 14. L-am îngrijit în momentul în care am plecat din cămin, le-am găsit tuturor adopții, l-am luat pe el după mine peste tot, toată viața. Pe Sachi l-am salvat doi oameni, eu și partenerul meu de la acea vreme, Andrei. Și când am plecat din cămin și ne încercam să ne construim un drum pe care n-am simțit că ne l-a oferit neapărat modul, mă rog, formal de educație de la acea vreme, am construit un cabinet veterinar mic în Tărtășești, unde credeam că vom face câteva sterilizări și vom reuși să rezolvăm problema animalelor fără stăpân. Tot ce s-a întâmplat după ne-a depășit așteptările, numărul cazurilor a fost foarte, foarte mare, dar și a oamenilor care au venit la noi.
Da, Laura, spune-mi, erai studentă, erai în cămin, ce studiai atunci?
Comunicare și relații publice.
Și care era planul? Adică cum arăta viața ta atunci și când ți-ai dat seama că, de fapt, visul tău e altul?
În timpul facultății, cred că am urmărit un drum pe care ne l-a arătat alții, sau mi l-au arătat alții. Am crezut că o să vreau să fac PR, am fost foarte atras într-adevăr de advertising la acea vreme, dar nu simțeam că acela e drumul meu. Am avut într-adevăr o dificultate în momentul în care am terminat facultatea, că nu-mi găsesc drumul. Abia după, datorită lui Sache, mi-am dat seama și cu ajutorul lui Andrei că eu vreau să fac antreprenoriat social și atunci am ieșit complet din zona de din zona educației formale în care mă
explică creazând. Ce înseamnă antreprenoriat social.
Înseamnă că poți să-ți creezi un business cu abilitățile pe care le ai, un business cu o misiune socială, un business care își evaluează profitul mereu în funcție de numărul de ființe salvate, de exemplu, sau ajutate, numărul de locuri de muncă create, ce ai făcut pe parte de inserție socială sau nu. Deci tot misiunea organizației tale, centrată de altfel pe profit, este totuși misiunea socială.
Laura, când ai făcut Sache Vet, care a fost drive-ul, sentimentul care te-a animat? A fost și a fost milă, furie, speranță, responsabilitate. Ți-ai schimbat drumul, practic, nu?
Le-am folosit pe toate. Mie îmi place să cred în emoțiile negative pe care le avem, pentru că ele pot fi un catalizator foarte puternic dacă știm să le folosim adecvat. Evident, foarte multă milă, dar și foarte multă revoltă pentru ideea de suferință inutilă. Putem cu toții înțelege la nivel uman suferința ca parte integrantă a vieții, dar fără scop nu am putut să înțeleg de ce ar suferi oricine fără niciun scop. Și atunci am zis, ok, hai să dăm un scop chiar și suferinței acestei gratuite. Și am creat Sache, un loc în care am încercat să ajut animalele, dar ajutându-le, am încercat să ajut și oamenii, să creez niște locuri de muncă pentru niște oameni care doreau să practice o meserie fără a fi constrânși de vreo problemă financiară, fără a fi nevoit să bifeze o normă, nu știu, am adus astăzi atât în organizații. Am vrut să-și poată face meseria în cel mai liber mod cu putință și să evolueze datorită acestei libertăți.
Dar o clinică veterinară socială, asta înseamnă că practicați prețuri mai mici, minimale, nu?
Da, prețuri mici.
Îi ajutați și pe cei care nu au bani?
Da.
Asta are și o componentă de educație, nu?
Da. Noi am încercat să oferim gratuitate 100% tuturor oamenilor care aveau nevoie de noi sau tuturor animalelor. Nu e neapărat cea mai bună metodă. Am păstrat gratuitatea acum pentru animalele de pe stradă și pentru familiile vulnerabile. Însă practicăm prețuri sociale pentru restul categoriilor de oameni. Tocmai.
De ce spui că nu e cea mai bună metodă gratuitatea?
Nu ajută la educație, cum am spus.
Adică oamenii spun că, până la urmă,
exact,
nu-i costă nimic.
Nu valorizează deloc animalul respectiv, în cazul nostru. Noi ne ocupăm de animale. Își derogă responsabilitatea, devine responsabilitatea altcuiva. Și am observat că, practicând prețuri sociale, oamenii reușesc să-și permită să-și trateze animalele, reușesc să le ofere partea de prevenție, ceea ce e cel mai important în medicină, adică reușesc să vină cu ele la vaccin, la deparazitări și reușim să construim o relație de încredere cu proprietarii, ceea ce e foarte important.
Cum sunt tratate animalele în România?
Animalele, la fel ca multe alte categorii vulnerabile, sunt tratate prost în România. Au parte de multă cruzime. Cred că e și vina societății per ansamblu. Adică asistăm la o formă de violență societală asupra animalelor. Asta și datorită faptului că, inclusiv din punct de vedere legislativ, noi avem voie să eutanasiem animalele după 14 zile, câinii, care ajung în adăposturi. Și în momentul în care o societate nu găsește altă metodă de a gestiona o problemă, cum ar fi cea câinilor fără stăpân, decât prin eliminarea ei, evident că asta se transformă într-o formă de violență societală. Și atunci ne imunizează pe toți la suferința pe care o îndură animalele și, în afară de faptul că ne imunizează, normalizează acest tip de violență.
Dar cum?
Da, copiii asistă la asta. Asta e foarte dureros. Mi-amintesc și eu când eram copil în Bacău și vedeam cum sunt capturați câinii, eram impactată. N-am știut la acel moment că mă va urmări o singură imagine, dar impactează foarte mult. Organizația Națiunilor Unite a catalogat acest mod de a trăi în societate sau de a ne expune copiii la această violență drept abuz emoțional. Copiii chiar se imunizează la violență și consideră și o normalizează.
Uh-huh. Ați făcut eforturi inclusiv pentru schimbarea legislației în domeniu și faceți în continuare, nu? Poți să-mi spui, să-mi descrii?
Deși, evident, partea asta de advocacy și de schimbare legislativă e un domeniu în sine care ar trebui să ocupe toată viața unei organizații, nu am crezut că avem capacitatea de a lucra la legislație, dar realitatea ne arată că odată ce ne confruntăm cu anumite cazuri, reușim. Datorită cazului Katia, cățelușa care a fost abuzată de stăpânul ei, au existat filmări și o largă prezență a social media în acest caz, am decis să punem toată încrederea oamenilor, încrederea cu care ne-au creditat oamenii într-o schimbare legislativă. Am creat o petiție care a fost semnată de 60.000 de oameni în aproape 48 de ore, ceea ce e incredibil, și am dus petiția în Parlament, cerând legislativului să se mai uite încă o dată la lege și să vadă ce anume s-a greșit.
Ce anume ați vrea să se schimbe?
Per total, noi avem mai multe modificări pe care le dorim. Da. Eliminarea eutanasiei este primordială. E principalul lucru pentru care luptăm, pentru că abia după ce reușim să eliminăm eutanasia din lege, putem să ne așezăm pe un făgaș normal și să oferim soluțiile pe care le avem noi ca societate civilă, soluțiile care există la nivel mondial, cele umane, și anume sterilizare. Deci eliminarea eutanasiei din lege, ceea ce am cerut noi în petiția care a fost semnată pentru Katia a fost recunoașterea suferinței psihice ca formă de suferință. La acest moment, rănirea înseamnă doar ceea ce poți vedea efectiv. Este definiția din dicționar. Ori, cum am văzut și noi în cazul Katia, poți să fii lovit de 14 ori și să nu fii considerat rănit, ceea ce e anormal din toate punctele de vedere. Știi, și trebuie să includem și genul ăsta de abuz și violență în definiția rănirii. Efectiv.
Cum vezi problema câinilor fără stăpân? Care pot deveni agresivi? Au fost cazuri, societatea este foarte atentă la astfel de deznodăminte tragice în care cât un copil este atacat, sunt copii care au fost uciși de câinii fără stăpân și atunci reacția este ok să se termine cu această problemă și totuși nu poți condamna oamenii care spun, băi, nu au ce să caute câinii fără stăpân pe străzi.
Cu toții suntem de acord că nu au ce să caute pe străzi. Metodele pe care noi le-am aplicat ca societate până acum și sunt 11 ani de când practicăm eutanasia, nu au dat roade. Din păcate, în continuare vedem câini pe stradă și eutanasia, din păcate, nu a fost soluția care să țină societatea mai sigură, ba dimpotrivă. Toate studiile arată că în țările în care se practică eutanasia, numărul animalelor de pe stradă crește, nu scade. Nu pare intuitiv, dar e dovedit științific. Sterilizarea este singura metodă care ne-ar ajuta să scădem numărul animalelor de pe stradă. În paralel cu sterilizarea trebuie aplicată legea. Trebuie făcut recensământ național, verificat cam câți câini cu stăpân avem, care în final ajung... Câinii de pe stradă sunt în proporție de 80-90% câini care au aparținut unor familii. Și atunci, fără recensământ și microcipare obligatorie, noi nu avem cum să ținem sub control situația animalelor fără stăpân. Pentru că cei din curți ajung la un moment dat pe stradă și evident că se nasc aceste tragedii pe care cu toții dorim să le evităm. Nu dorește nimeni să existe animale pe stradă, fie că sunt iubitori de animale sau nu. Animalele pot fi capturate, pot fi reabilitate mare parte din ele, pot fi date în adopție, dar mai presus decât orice, noi trebuie să facem acest recensământ național, să aplicăm legea și să sterilizăm animalele din curți și vom vedea, fără dubii, o reducere substanțială a celor de pe stradă. S-a făcut asta în București. ASPA București a reușit și Primăria Capitalei a reușit să aplice legea exact așa cum trebuie și merg din poartă în poartă, fac recensământ, fac microcipare și oferă și sterilizare gratuită, astfel încât proprietarii chiar nu trebuie să investească absolut nimic. De la momentul acela trebuie să vedem cu ce ne confruntăm. Totodată, totodată fiind o țară...
Care te aprinde.
Da, fiind o țară în care nu avem efectiv garduri care sau ziduri care să mărginească județele unele de altele, nu avem cum să rezolvăm problema aceasta județ cu județ, comună cu comună. Trebuie să fie o strategie națională la care achesăm toți și pe care o acceptăm toți, cel puțin să încercăm.
Legislația din punctul tău de vedere e bună, e suficientă, insuficientă, e prost aplicată?
Legislația, noi avem un cadru legislativ bun în România, în afară, evident, a ultimei soluții pe care, din păcate, o aplicăm prima, și anume eutanasia. Dar legea de protecție animalelor este destul de bună, evident, că suportă modificări, dar este destul de bună. Legea gestionării câinilor fără stăpâni este de asemenea foarte decentă pentru că impune și obligații proprietarilor de animale. Și anume sterilizare obligatorie ca un răspuns al societății la această problemă și microcipare obligatorie. Noi nu regăsim aceste obligații în toate normele europene, de exemplu. Acolo deja există un alt sau o altă cultură a respectului față de viață. Dar noi avem aceste obligații care sunt extraordinare, dar nu au fost aplicate la nivel național. Au fost aplicate de câteva județe și, din nou, dau exemplu Bucureștiului pentru că a reușit să se țină cu dinții de această valoare a lor, de a respecta animalele și de a aplica legea exact așa cum trebuie.
În urma unei serii de evenimente traumatice care au culminat cu uciderea de către câini fără stăpân a unui copil în apropiere, în mijlocul orașului.
Da.
Adică a fost nevoie de multe tragedii. Ca Bucureștiul să înțeleagă că trebuie să facă ceva. Interesant că spui că alții nu urmează acest exemplu, nu-mi dau seama ce se întâmplă. Dar ce trebuie să facem dacă vedem pe cineva care abuzează un animal?
Trebuie să vorbim. Din fericire se vorbește mult mai mult acum. Se filmează, se fotografiază, se fac sesizări la poliție, se trimit adrese oficiale și se fac tot mai multe în ultimul timp.
Mă refer la cazul concret în care tu vezi că vecinul tău își abuzează câinele sau pisica sau calul sau un animal din gospodărie, că îl abuzează, îl chinuie, îl lovește.
Dacă situația e foarte, foarte urgentă, sunăm la 112 și de acolo ne se face legătura către birou de protecție animalelor aferent județului în care suntem. Da, filmăm, fotografiem, sunăm la 112 dacă este foarte urgent, altfel facem o sesizare către poliția animalelor.
Și reacția cum e?
Reacția depinde de fiecare județ în parte, din păcate. Asta e problema. Noi am făcut o analiză, am cerut tuturor IPJ-urilor din țară o listă exactă a numărului de abuzuri care a fost sesizat, a numărului de contravenții dat, a numărului de dosare penale și de ordine de plasare. Sunt diferențe uriașe între județe. La nivel național, din păcate, se dau foarte multe contravenții pentru fapte de abuz, dar incredibil de puține animale plasate în adăpost, adică foarte puține animale luate din casa abuzatorului. Și, din nou, diferențele sunt uriașe între județe. De exemplu, județul Vrancea salvează 2% din cazurile care le sunt adresate. București, mai mult. Nu avem cum să avem aceste diferențe între județe, pentru că, încă o dată, noi nu suntem mărginiți de ziduri, altfel am putea să ne rezolvăm problema animalelor fără stăpân. Atât timp cât nu vom avea o strategie unitară și o aplicare a legislației unitară, nu avem cum să rezolvăm.
Am fost mai întâi când am venit în dimineața asta, am intrat în clinică, e arhiplină acolo.
Și sunt... golas.
Azi
e gol. Da.
Aveți mulți pacienți?
Da.
Pisicuțe, cățeluși, unii mai suferinți, unii mai curioși, unii s-au obișnuit cu situația lor care e cronică. Dar exact. Tu vezi astfel de cazuri zilnic, cu zecile, de ani și ani de zile. Te afectează emoțional cumva?
Te afectează foarte mult emoțional.
În ce fel?
Îți pierzi încrederea în cei de lângă tine, în concetățeni. Și e o luptă continuă interioară pentru a avea totuși încredere în comunitatea în care trăiești și a-ți menține speranța. În astfel de medii de lucru, cum e la noi, contează foarte, foarte mult ceilalți oameni, colegii tăi, colegii din cabinet, medicii, pentru că de fiecare dată când cineva este mai afectat dintr-o echipă medicală, există cineva care îl poate ajuta. Până la urmă, cu toții, deși suntem afectați, nu avem luxul sau libertatea de a zace prea mult în această stare. Noi trebuie să ne ridicăm a doua zi, pentru că știm că avem acele animale care ne așteaptă în cabinet și ele nu, lor nu le putem justifica că suntem prea afectați emoțional.
Era în clinică un cățelone foarte frumos, cu un aer așa de foc sârmos, da, un câine mare, cu trahea sfâșiată, pentru că a fost ținut în laț, nici măcar în lanț, și sârma i-a tăiat gâtul.
Sunt foarte comune aceste cazuri, foarte comune. Nu cred că au fost... Noi facem și campanii de sterilizare gratuită în toată țara. Și mergem... Am fost în 18 județe în ultimii 10 ani și continuăm să mergem în acele județe. Am sterilizat 120.000 de animale. Această afecțiune e incredibil de comună. Avem zeci și zeci și zeci de astfel de cazuri. Deși și lanțul este dăunător, măcar oamenii ar trebui să înțeleagă că măcar trebuie să protejeze efectiv integritatea fizică a acelui animal. Ei sunt legați de cele mai multe ori cu sârmă, cu o sfoară, care evident în ani creează aceste răni.
Când a venit acest câine, i-ați întâlnit stăpânul sau cum a ajuns câinele la voi?
Noi avem contract de prestări servicii și cu ASPA.
Și v-a fost adus câinele.
Și a fost adus acolo și acest caz este de la ASPA. Dar de multe ori în campanie întâlnim și stăpânii.
Și cum sunt acești oameni? Și cum interacționați voi cu ei? Apropo de costul emoțional.
Păi asta e problema. Oamenii la o anumită vârstă, pentru că ne întâlnim cel mai des cu proprietari de animale care au peste 40-50 de ani, sunt imuni. Adică le pare rău. Le pare rău, evident, dar e un fapt normal. Adică ei ce pot face dacă acel cățel s-a zbătut atât de mult în lanț? E agitat cățelul, alătura mult, apăra bine casa. Sunt justificări, nu și-asumă nimeni responsabilitatea rănirii acelui animal.
Poți să-ți păstrezi calmul când întâlnești astfel de stăpâni?
Dacă ați întreba colegii mei, eu personal mai puțin, dar eu interacționez datorită acestui lucru mai puțin cu proprietarii de animale, mai ales în campanii, pentru că este foarte, foarte greu, dar echipa medicală reușește, chiar și după atât de mulți ani, să-și păstreze calmul. E o etică în această profesie foarte, foarte impresionantă, pentru că ei reușesc la sfârșitul zilei să vadă doar interesul animalului și atunci ei pot comunica altfel. Eu da, văd nedreptate, injustiție, eu am așteptări foarte mari personal, eu, de la oamenii cu care mă întâlnesc, dar colegii mei reușesc să vadă doar binele animalului și să îmbunătățească viața atunci, pe loc.
Ai spus la un moment dat că un spital veterinar social nu este un act de caritate, ci un act de sănătate publică. Este. Poți explica?
Este. Sunt câteva... Pe partea de medicină veterinară sunt câteva motouri. Unul din cele mai celebre este că medicul uman salvează omul și medicul veterinar salvează omenirea. E doar un motto, dar medicul veterinar e crucial pentru sănătatea publică, da. Pentru că el are grijă și de tot ce mănâncă populația respectivă. Deci da, am trecut printr-o pandemie, deci putem să ne dăm seama de ce. Dar da, actul nostru de a construi un spital veterinar social este un act de sănătate publică pentru că avem grijă nu doar de animale, dar și de proprietarii lor și de a fi efectiv mai buni cetățeni, de a crește niște copii care, din nou, nu lasă problema animalului lor sau responsabilitatea lor în grija societății. Noi ne confruntăm cu o problemă majoră a abandonului. Abandonul e și un act de trădare pe care tu îl faci față de societatea în care trăiești. Pentru că responsabilitatea pe care o aveai tu până acum, abandonând un animal, devine responsabilitatea societății. Și e un act prin care tu îți trădezi apartenința la acea societate, îți rogi responsabilitatea și rogi socialul să aibă grijă de ceea ce altădată ar fi fost responsabilitatea ta.
Știi buta de aia cu medicul veterinar care se duce la doctor, la medicul de familie? Și îl primește, se așează pe scaun în fața lui și medicul de familie deschide agenda să-și noteze și îl întreabă: e, ce vă doare? Și medicul veterinar zice: a, păi așa poate oricine.
Da, exact.
Construiți spitalul veterinar, de cât timp investiți efort, strângeți bani pentru asta? Cât a costat până acum?
În 2021 deja începeam să avem mai multe cereri de medici care doreau să lucreze la noi. Și atunci ne-am dat seama, noi nu avem cum să pierdem acești oameni. Acești oameni doresc să lucreze, să facă medicină veterinară socială și trebuie să-i ținem. Ok, trebuie să construim un spital. Am luat această decizie pe loc. Medicul nostru principal, care e și soțul meu, m-a întrebat atunci de unde facem rost de bani și a spus: nu contează, noi facem spitalul. În 2021 am început să apelăm la partenerii noștri internaționali. Până atunci lucram doar cu parteneri internaționali, am început să facem rost de bani ca să pornim spitalul. Am trecut prin iadul birocratic. A durat cam un an jumătate să obținem avize.
Nu vedeți, dar la ora a oftat adânc.
Da. Am trecut peste această problemă și în 2022 spre 2023 am început efectiv să construim spitalul și ne-a luat 2 ani. A costat de aproape 3 ori mai mult decât am estimat, nu noi, dar firmele de construcții de la acea vreme. În 2021 primeam alte cotații, dar a fost înainte de război. Războiul a schimbat foarte mult piața construcțiilor, cel puțin în zona de sud, Europa de sud-est. Am ajuns de la 350.000 de euro, cât era cotația inițială, la probabil 700.000 de euro.
Care e mixul de finanțare? De unde vin cei mai mulți bani?
Toate sunt donații. Tot ce s-a construit în spital s-a construit cu donații. În 2023 am început să apelăm la donatorii din România. Până atunci nu făcusem asta. Din 2016 până în 2023 am lucrat doar cu parteneri internaționali, cu donatori din străinătate. Și în 2023 ne-am făcut un curaj enorm să apelăm la donatori individuali din România. Și surpriza a fost extraordinară. Oamenii aveau nevoie de această cauză în care să creadă și ne bucurăm tare mult că noi am putut să le oferim acest proiect și de atunci nu încetează să ne surprindă donatorii români.
Cum putem dona? Cum putem ajuta?
Putem dona, cel mai simplu, putem dona prin SMS. putem da un SMS de 5 euro la numărul 8835 cu textul vital. Donăm 5 euro lunar și e incredibil de important să avem donatori recurenți.
Textul vital.
Vital, da.
8835.
Da, vital pentru că ajutorul pe care îl oferă este vital pentru urgențele veterinare majore, dar avem nevoie și de sprijinul companiilor. Companiile ajută incredibil de mult să dezvoltăm aceste proiecte. Din nou, noi suntem incredibil de recunoscători donatorilor din România, companii sau donatori individuali. Nu ne-am așteptat la această deschidere din partea lor și e foarte dificil să intri pe o piață cu o cauză ca a noastră. Dar sperăm că în acești 2 ani am reușit să explicăm că nu este vorba doar de cazuri individuale, de cățelul Dede, de pisicuța pufoasă și așa mai departe, ci într-adevăr e vorba de sănătate publică, e vorba de a reconstrui poate sau de a construi niște valori care să acționeze ca un fir roșu pe mult mai multe acțiuni și categorii sociale.
Sunt adoptate animăluțe de la voi?
De la noi mai puțin, mai pentru puțin. Că animăluțele noastre sau animăluțele care rămân la noi au avut traume majore în trecut și atunci avem animăluțe cu 3 picioare, animăluțe cu ușoare probleme neurologice, de exemplu, cum e cazul pisicuței Luna, pe care o găsim și pe un mural pe o școală din București, dar găsim oameni și la noi care adoptă. Adopțiile în România au crescut din nou foarte mult. Cunoaștem ONG-uri care au lucrat de asemenea cu adoptatori internaționali și au început în ultimii ani să apeleze la oamenii din România. Se schimbă.
Cum arată omul potrivit pentru adopție?
E un om care ia decizia în mod matur. Nu doar de milă, ci cu responsabilitatea pe care adopția unei vieți o cară. Adică trebuie să știe omul respectiv că este responsabil de viața acelui animal pe toată durata vieții lui, că trebuie să-i ofere niște condiții minime, că noi îi suntem alături pe tot parcursul, cel puțin pe partea medicală, dar și sfaturi și așa mai departe. Sunt oameni care vor să recâștige un pic din umanitate.
Ai refuzat? Ați refuzat adopții?
Am refuzat și adopții, da.
Pe ce motive? Cum îți dai seama că cineva nu e potrivit pentru ca să adopte un animal?
Oameni pentru care a contat mult mai mult aparența, am refuzat destul de multe adopții ale cățeilor de rasă. Căței de rasă au mult mai multe solicitări, într-adevăr, dar de cele mai multe ori, din nou, contează doar aparența, au dorit un cățel de rasă pentru că e de rasă, fără a lua în calcul nevoile animalului. Am refuzat adoptatori care i-ar fi ținut animalele afară sau în lanț sau în condiții pe care noi nu le-am considerat nici măcar demne. Dar da, cam astea sunt motivele principale. Cam acestea.
Ce crezi că schimbă în mod real, profund, adopția unui animal?
Viața unui om? Foarte mult. În primul și în primul rând, îți oferă efectiv un prieten, un confident, un partener pe viață, un partener care te acceptă exact așa cum ești, cineva care te așteaptă acasă și e fericit să te vadă indiferent ce zi ai avut. Ai avut o zi fericită, ai avut o zi grea. Acel partener, acel animal e acolo să-ți ofere toată bucuria lui, să-ți ofere efectiv tot timpul, toată iubirea și loialitatea lui. Evident, acestea sunt aspecte psihologice, dar și te schimbă foarte mult și chimic. Îți oferă dopamină, îți oferă foarte multă dopamină, ceea ce
oxitocină. Hormonul dragostei, da.
Exact.
Un câine nu știe dacă tu ești bogat, dacă ești sărac, da. Nu-l interesează.
Exact.
E cu tine, ești prietenul lui, ești stăpânul lui, ai grijă de el. Toți copiii își doresc animăluțe. Adică eu nu știu vreun copil care să nu-și dorească animăluțe. Or fi, habar n-am, eu n-am cunoscut. Părinții sunt cei care sunt foarte rezervați, sigur, se tem și de responsabilitate și probabil că știu că pentru copii o să fie, există riscul să fie doar un interes de moment și după aceea nu știm. Ce le spui părinților care ezită să adopte sau să ia un animăluț pentru copiilor?
Să nu ezite. Sub nicio formă. Ai oferi cu simț de răspundere unui copil un astfel de prieten și un astfel de partener va schimba viața acelui copil. Acel copil își va aminti toată viața despre cum a trăit cu acel cățel sau cu acea pisicuță, despre ce au împărtășit împreună, despre momentele în care poate era supărat chiar și pe părinți și se plângea animăluțului respectiv. Momentele în care vrea să iasă afară cu alte motive, dar avea pretextul că poate plimba cățelul. Un cățel îți oferă incredibil de mult, îți dezvoltă atât de mult empatia și în modul cel mai sănătos cu putință, în care devii și responsabil de ființa respectivă. Să nu ezite niciodată.
Dar ce mit periculos au oamenii despre cât de ușor e să ții un animal?
Apă, paie și bătaie. Sunt, din păcate, foarte multe vorbe românești care arată că considerăm destul de ușor să creștem un animal sau o ființă. Nu este suficient să îi oferim hrană, trebuie să îi oferim efectiv siguranța unei vieți trăite cu demnitate. Trebuie să îi oferim tratamente medicale, e foarte important. Trebuie să îi oferim spațiul nostru și să-l vedem ca pe un membru al familiei. Și aici s-ar putea să fie o problemă, pentru că și cu membrii familiei uneori nu ne comportăm exact cum ar trebui. Dar, din nou, e o problemă de educație. E un mod de a valorifica viața pe care noi trebuie să-l reconsiderăm ca societate. Din perspectiva multor categorii vulnerabile. Animalele sunt doar una din ele. Dar vorbim de femei în ultimul timp, vorbim de copii și de copii vorbim de la Revoluție încoace, vorbim de bătrâni, vorbim de categorii vulnerabile pe care trebuie să le protejăm, să le respectăm. Sunt barometrul nostru de sănătate.
De sănătate umanitară. Publică și umanitară, da. Ce consecințe are o adopție ratată? Pentru animal, pentru om?
Pentru animal e destul de greu. Este o traumă peste care totuși animalele trec mai ușor decât oamenii. Cu o familie potrivită, cu a doua familie potrivită, putem repara trauma adopției. Pentru oameni s-ar putea să fie destul de categoric un eșec. Ceea ce, din nou, nu e un lucru neapărat bun. Oamenii pot considera că dacă au ieșuat odată, nu mai pot adopta. Pentru oameni care au dubii, există instituția fosterului. Poți testa să vezi dacă ești, de fapt, bun ca proprietar de animal sau nu.
Cum e instituția fosterului?
Poți adopta temporar, sau serios? Poți caza temporar un animal, astfel încât efectiv să vezi cum se schimbă familia ta, te atașezi sau nu de el, are loc în familia ta, îi poți oferi o casă mai mult decât ce pot oferi ONG-urile sau cabinete veterinare, adică o cușcă, mișcare limitată, plimbări limitate, tu îi poți oferi o viață într-o casă și în timpul acesta tu poți observa dacă e potrivit pentru tine sau nu. Aș vrea doar să spun că cele mai multe fostere sunt fostere ratate, așa le spunem noi, în ideea în care nu reușesc să rămână doar foster și devin adoptator. Asta înseamnă failed foster.
Deci e de bine.
E de bine, da.
Laura Fincu, spune-mi, cum crezi tu că putem deveni noi oamenii mai deștepți și nu mai proști?
Mai deștepți și nu mai proști. Poate asumându-ne limitele întâi și întâi. Asumându-ne prostia de care poate dăm dovadă. Cred că ar trebui să vedem unde suntem, ca să știm unde vrem să ajungem și cu siguranță vom deveni mai deștepți. Adică luăm o hartă și trebuie să fim foarte sinceri despre unde suntem pe acea hartă, ca să vedem unde mergem.
O hartă emoțională.
Da. Oriunde am vrea să mergem în viață, dacă am vrea să devenim mai deștepți, dacă am vrea să devenim oameni de succes, ar trebui ca în momentul în care știi unde vrei să mergi, să verifici foarte atent unde ești și cu foarte mare sinceritate, pentru că altfel nu ai un drum pe harta aia, nu ți se va arăta nimic, te vei uita în hartă. Deci, întâi și întâi locul în care ești. O analiză foarte rațională și onestă, ca să știi ce îmbunătățești.
Foarte interesant. E prima dată când aud genul ăsta de approach. Laura Fincu, mulțumesc foarte mult.
Eu mulțumesc.
Vă reamintesc că găsiți toate edițiile acestei emisiuni și pe Spotify și Apple Podcasts. Puteți să-i reascultați acolo pe unii dintre invitații mei. M-aș bucura să o faceți și, desigur, dacă vă place, să dați și un rating de 5 steluțe acestui show pentru ca oamenii de fapt din România să devină cunoscuți de cât mai mulți dintre noi. Poate că astfel îi vor inspira și pe alții să devină mai buni. Sunt Vlad Petreanu, vă mulțumesc pentru atenție, toate bune!
Oameni de fapt, cu Vlad Petreanu, la Europa FM.